tervitus kõikidele kuulajatele ja ka vaatajatele. Meid on siin esimest korda samm-sammult ealine podcastis lausa kolm tükki, ehk siis mul on kaks külalist siin. Esiteks on Tanel Kangert, pikaaegne profirattur, aga kes on siiamaani rataste keskel, ütleb niimoodi. Ja Ergo Kukk, kes on kõikide sportide entusiast, aga rattasport on eriti südames ja kes korraldab ka Gravel Festi Tartus. Tere meid!
Tervitus!
Tere, tere!
Kuna siin laua taga istuvad minu vastas üksed mehed, kes üks on väga tugev arrastaja ja teine on olnud tipspordis, siis küsin kohe mõlemalt ära, et äkki teil on erinevad vastused, mis värk selle rattaspordiga on, et miks on nii, et kui keegi ikka ratta peale istub, siis üks hetk vaatad, et tekib uus kiiver, uus ratas jälle ja siis kilometrid kasvavad, et nagu inimesed ei saa sealt rattast otseses mõttes välja.
Ja mul on sellele võibolla hästi pikk vastus, aga ma üritan kuidagi selle lühikeselt ära formuleerida, et minu jaoks rattasõit on eelkõige vabadus, minna kuhu tahan, mis ajal tahan, ka see oli ka sportlasena nii, et ma ei pidanud olema kuskil treeningbaasis, et number üks, ja teine on see vahetu kiirus. Et need asjad, sa saad nii lihtsalt tegelikult selle rõõmu kätte, sa saad nii lihtsalt minna üsna kaugele omal jõul, ja piiranguid on tegelikult hästi vähe. Ja hiljem loomulikult sinna konksu otsa sattununa kiivrite, kingade, rataste rägastiku ära uppuda on väga lihtne ja tegelikult väga fun. Plus seal on rattasõidul on nii palju igasuguseid subkategooriaid, et kes paneb krävelit, kes paneb maantel, kes käib võidusõitmas, kes käib mingitele kolmapäevakutele orienteerumas, elastart sõitmas, triatloni, whatever. See on nagu piiritu maailm.
Tead, rattasõit see on selles mõttes, saad alustada ikkagi ukse juurest. No, et ma võtangi selle ratte ja ma panengi, saad kohe ajama. Ja nagu Kangert kiitse, et see sama, see vabadus teatav võimalus minna, kuhu tahad. Ja tead, pean tunnistama, et kui ma rattaga ei sõidaks või selliste rattatrenne ei teeks, siis ma arvan, et väga, väga paljud kohad Eestis ja ka maailmas oleks tegelikult avastamata. Aga eelkõige just Eestis, et kui ikkagi võtad ette selle mõne RMK matkaraja ja taipad, et sa oled võibolla ehk vaid 5 või 6 kilometrit Tartu-Tallinn maante äärest. Aga see on hoopis teissugune Eesti, mida sa oled harjunud igapäevaselt autoga sõitma, iga nädalaselt. Et see on selline põnev viis, kuidas avastada ja leida uusi kohti ja leida ka ennast sageli nende metsade ja soode vahel.
Aga mina tahan oletame teie moodi rattaga sõitma hakata metsade ja soode vahel. Huvi on, aga teadmisi tegelikult väga palju ole. Tanel siin juba mainis tegelikult, et on hästi palju sellist alamkategooriad ju, noh, kuhu ära eksida jalgrattamaailmas, ütleme nii, et BMX-ist kuni maante sõiduni on ju, et kuidas natukene seda võibolla esialgu eesmärkidele mõelda või soovidele, et enne kui ma lähen päriselt ostan kõik need erilised rattad ära ja siis hakkan proovima?
Siin on võibolla paar võimalust, kust alustada. Üks on tõesti minna rattapoodi. Ma võin täiesti kindel olla, et igas rattapoes vähemalt üks asjatundlik inimene on, kes ei hakka talle sellist jalus olevat ratast pähe määrima, vaid kõigepealt selgitab välja vajaduse. Mina teen alati seda, et ma kõigepealt selgitan välja selle vajaduse või siis, kui klient ei tea, noh, mul ei ole midagi vaja, see ei ole selline esmatarbekaup, et ma nüüd ilma ei saa elada, aga mingi unistuse, et noh, kus ma ennast sellega sõitmas näen. Siis kuidagi raalime välja, et okei, võibolla selline, varustus võiks olla, kas alati peab uut ostma, võibolla on kellegi sõbral plaan midagi välja vahetada, et kui me räägime täiesti alustavast inimesest, siis minu nagu, soovitus on see, et esimene ratasse, nagu, esimene varustus ei pea olema nagu üle võlli. Lihtsalt, et hakkame kuskilt minema. Selgitame välja, et kas see üldse on nii fun, kui kõrvalt tundus. No, tõenäoliselt on, aga hiljem upgradeida tegelikult see, mida saad varustust, järjest natukene niimoodi peale keerates selline nauding tegelikult, et näed, oho, kuule see mõjutas sõiduomadusi ja mul on ikkagi palju kergeme, mõnuseme, mugavam sinistada. Et noh, jah, seal on nii palju jällegi neid võimalusi, aga üks variant, rattapood, teine, mingi harrastajate punt. Või siis siin järjest rohkem hakkab tulema punte just alapõhiselt. Et siin on mingid seltskonnad, kes käivad krävelitega. Nüüd on hästi huvitav, et ette on naised leidnud rattasõidu üles ja see naised on leidnud selle kräveli üles, mis tegelikult on jube loogiline. Et pigem tegelikult küsimus, et miks nüüd on nii hilja, et ammu oleks võinud aru saada, et seal on turvaline, autosid on vähem, kiirused on väiksemad, seltskond on fun, et tegelikult kõik faktorid nagu, et hästi aega veet on olemas.
Aga Ergo, sina vana suusamehena, miks sina ratta selga hüppasid, et mis sinu esimene eesmärk oli, kui sa rattaga sõitma hakkasid?
Kui ma seda suusatamist tegin omal ajal, siis ma pean tunnistama, et ma olen tõesti väga õnnelik selles osas, et ma tõesti seda suusatamist tegin, sest et selle ettevalmistus on väga mitmekesine. Ja rattasõit oli üks osa sellest kõigest. Ja mingil hetkel sinna see kuidagi sõrm sai antud ja siis see sama kuidagi algus tegelikult oli ka ikkagi nii, et esimesed rattarallid sai tehtud maastiku rattaga, vahetasid lihtsalt rehvid vähe siledamata vastu ja kõik see tehtud, et selles mõttes ei olnud kunagi see mure, et varustused taha oleks midagi jäänud, selles mõttes, et leiutasime ja saime nagu hakkama, et ei oleks olnud ka seda, et nüüd mul on vaja tead 5000-list ratast all. Nüüd võibolla lihtsalt on see, et kuna vabadus on tekkinud, et võibolla varem ma ikkagi sõltusin vanemate rahakotis, siis nüüd ma tean ise, mida oma rahaga peale hakata ja see ongi hea näide sellest, kuidas natukene see selline järjest see hasart kasvab, et kui ma endale ratta ossin viimase nüüd kräveli, siis ma lubasin oma elukaaslasele, et ma nüüd järgneva meid, 5 või 6 või mis igas 7 aasta jooksul ühtegi ratast ei osta, et ikkagi muud väljaminekud ka. Küll aga elukaaslane ei mõistnud seda, et rattal saab ka komponente vahetada. Ja nüüd sellest rattast on jäänud alles põhimõtteliselt raam. Suhteliselt suur osa ülenud komponentidest on välja vahetatud. Nii et, aga eks ta on see selline vaikselt, tõesti minu mõelest see on nii oluline, et lihtsalt alustada, sest et alguses ei ole vaja seda kallist rattast. Alguses sa lihtsalt tahad teada, kas sulle meeldib üldse rattasõit. Ja küll sa siis oma sõprade ja kõikide teiste rattaid proovid ja taipad, et okei, et võibolla äkki saab tõesti kuidagi nagu mugavamalt või paremini, aga see ei ole üldse oluline minu mõelest.
Ma korra, selles mõttes täiesti olen sinuga nõus, et hakkame kuskilt minema ja see ratta vanus, et 6 või 7 aastat, mis sa siin plaanid hoida, ei ole mingi mure, et minu täna ainukene maante ratas, mis mul üldse vist garaasis on 2018 aastast pärit terasraamiga, käike vahetab tross, ei mingit karbonit, ei mingit powermeetrit ja see ei ole nagu nüüd taotluslikult, et ma olen kõike selle vastu, vaid lihtsalt see on üks asi ratas, mis on mul nagu aastaid käes olnud. Ta on lihtne, ta on muretu, ma pumpan kummit täis, ma ei laeda lakut, ma lihtsalt istun peale ja sõidan, ma tean, kuidas ta käitub, et ta on hästi, hästi selline ootuspärane. Ta ei üllata mind kunagi negatiivselt, sõidurõõmu pakub endiselt, kogu aeg täpselt samasugust. Ja see on nagu üks kindel asi, mille toetada, et see varustis ei pea olema üle võlli.
Okei, aga ma tabasin ennast sellelt mõttelt, et kui mina olen rattaseljas veetnud liiga palju kilometrit korraga ja otsuses mõttes kannikad lähevad valusaks, et kuidas sellest teie üle saaksite, et kui keegi esimest korda nagu proovib ja proovib nädala, proovib kaks ja ikka on valus ja ebamugav ja paha, et nagu öelge neile ka, et see läheb üle. Või kas läheb üle?
Mul alati poes olles siin paar soovitust nippi. Number üks, kui ikkagi on plaan sõita pikemalt kui, ütleme, tund aega. Linnasõiduks sõidupüks see pole vaja, aga kui ikkagi plaan juba minna päriselt sõitma. Vahetel on need mingid pägipüksid või päris sellised ümber liivuvad püksid, aga et see oleks pehmendus sees. Ja siin sulud aluspüks alla ei panda. Sest et need teevad palju kurja ja tekitavad just nimelt seda hõõrdumist. Ja sadulate osas ka, et kui nädalaga ära ei harju, siis võiks proovida järgmist mudelit. Et heade rattapoodil tihti peal on teist sadulat prooviprogrammid. Kui päris detail minna, saab oma kannikat täiesti üle mõõta ja kindla peale ikkagi õige sadul leida. Ja 3D printid on, mis täna ongi võimalik. Aga üldjuhul ja ma annaksin aega 4-5 pikemat sõitu, kui sellega ära ei harju. Vali järgmine.
Ma arvangi, et see julgus küsida, et tõesti, meil on neid rattapoode niivõrd palju, et et tegelikult see, noh, kui me alustamegi rattapükstest on ju ja kõik see, et siis tuleb lihtsalt proovida ja katsetada, et ega isegi läks ikkagi päris palju aega, et saada see asend nagu nii-öelda paika, eks ma sellise katseeksitusmeetodil seda kõike tegin, aga sellegi poolest, et meil on olemas tegelikult ekspert, meil on olemas võibolla kellegi sõbra sõber on ju sõidab ratast, et see sama hea ja väga oluline näide, et aluspesu ei pane ratta pükste alla. Et noh, et see on meie jaoks, kes me seda siin võibolla sõidame väga sagil, me teame seda. Aga kui sa alustad, siis sa ei purugi seda teada ja siis mõtled, et miks nagu hõõrub. Et tõesti tuleb nagu katsetada ja proovida, et selles mõttes tõesti nädal on päris hea, kui sa saad aru, et kas miskit läheb paremaks või lähe.
Ma arvan, et see on väga hea algus. Aga Taneli puhul ei saa üle ega ümber sinu profikarjärist, et sa oled nii tuuril, Giro'l, Vueltal napilt esikümnest välja jäänud, aga see on ikkagi nagu ülimad tulemused ja oled profitiimides seitnud, et aga mida sa sealt võibolla pikast karjärist siis nagu kõige rohkem positiivselt nagu imetled või meenutad, et mis sulle meeld on jäänud või mis emotsioon äkki?
See oli väga vägev sõit tegelikult, et kokku ikkagi 14 aastat ja ainult World Touri tasemel, mis on võibolla mõnes mõttes haruldane, kuna üldjuhul liigutakse ikkagi spordis kuidagi järjest väiksemast tiimist suurde, aga mul kuidagi õnnestus sinna sisse saada hästi noorelt ja püsima jääda mõneks ajaks. Aga päeva lõpus, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis see elu, mida sa profina tegelikult elad või üldsegi sportlasena elad, vaht ei ole, et see profisportlane, kas sa saad sellest palka või on seal mingid muud moodused ära elada, aga päeva lõpuks see panus on kõigil sarnane. Et see on ikkagi privileeg, mis tuleb tegelikult, see on ühiskonna kingitus meile, et tehke midagi gifti, mis pakub teile ja millest saame meie emotsiooni. Et päeva lõpuks see on, minu arust on see ikkagi suur privileeg, et sul on lihtsalt võimalik päevad otsa sporti teha ja keegi ei tule näpuga näitama, et mida sa nüüd siin teed ja et tööpink ja liin ootab, et loomulikult, kui me sinna tahaga lõpuks jõuame, kui sport on tehtud, aga see on jah uskumatult tore aega ja muidugi nõuab see hästi palju pühendamist ja noh, sportlase on ikkagi paljusid asju, ei saa endal lubada või siis minule meeldib, ma kõik saab lubada, aga kõigil on oma aeg. Tihti peale noortel on nagu raske aru saada, et ei saa elada päris sama elu nagu teised hea kaasased, et kui sul on mingid eesmärgid spordis. Aga minu jaoks ei olnud mingid akstus, et mul on eesmärgid olid ja kas ma sinna kõigile jõudsin. Võibolla ei jõudnud, aga las olla, et see teekond oli ikka käge.
Aga seal teekonna juures kõige ägedam osa oli näiteks võistlus või see oli hoopis treeningprotsess või see, et sa käisid mööda maailma ringi ja kohtusid, ma ei tea, inimeste kultuuril kõige muuga?
Hea küsimus. Mul tegelikult kohutavalt meeldis treenida. Mul väga meeldis treenida, aga mul ei meeldinud treenida ka piiritult, et mingi 7-tunnine treen nemad ei korra nädalas kindla peal ära teha või 2 korda nädalas ja ülejäänud päevad sõita niimoodi 5+ tundi. Et see enam ei olnud fun, et siis see läheb see maht läheb lihtsalt nii arutuks, et mul tekkis omal küsimus, et kui ma ei jõua ennast 5 tunniga ära väsitada ja lisan 6. ja 7. järelikult ma teen midagi valesti selle 5 tunni jooksul, et ma pean intensiivsust tõstma, et lihtsalt mahtu ei anna spordis mitte isegi ühest hetkest, vaid päris kiiresti tuleb see hetk kätte, kus see enam ei anna enna sporta selle suurt midagi juurde. Ja mulle väga meeldis iga päev sõitmas käia, mis oli kindlasti ka minu selline ahilluse, kõõlus, et selline kogu aeg kerge väsimuse faas. Täna ma treeniksin ennast teistmoodi. Praegu käin, õpin kehakultuuri võibolla, sealt juba olen esimese aastaga ühteis kõrva taha pand, et okei, kas see oli mõistlik, mis ma tegin. Aga ma toimetasin enda ja ekstreenerid toimetasid ka enda kogemuse ja siis parima tolle aegse ära nägemise ja praktika järgi.
Ma lugesin mingit intervjuud, kus sa vist ütlesid, et mingi ratta testimine mingis tiimis käis niimoodi, et sa tegid 2 tiiru parkles ja tiimiboss ütles, et sobib küll väga hästi.
See oli esimene aasta AG2 eris, et Vincent Lamenu seal parkla vätsi peal. Mul oli juba siis põlve hädad, hakkasid esimesi selliseid ilminguid andma ja lõpuks kõik taanduski biomehaanikale, et tegelikult oligi vaja ennast ilusti istuma panna, kingaklatsid õigesse kohta, tallad sisse ja järgmised aastad oli niimoodi, et noh, ma suutsin seda kõik ära hallata, et mul ei läinud olukord kord hullemaks, aga see hetk oli nagu halb ja siis tiimibas, noh, umbes silma järgi tõesti, et no, sa tulla natuke alla kõrgemale, mis isenesest ei ole paha, et ma arvan, et kogenud bikefitterid ütlevad silma järgi palju paremini ära kui mingi arvutiprogramm, mis AI-ga paneb ideaalse positsiooni, aga see ideaalne positsioon on paperil, et mitte keegi meist ei ole ideaalne, et ühelgi inimesel ei ole kahte jalga ühe pikad näiteks või mis iganes muud sellised kehalised näitajad ikka varieeruvad.
Võib lihtsalt ebamugav olla.
Ja, et selles mõttes kogenud fitter oskab siia panna ka enda sellise teadmise, mis ta on aasta jooksul saavutanud, et okei, see on ideaalne positsioon, aga see on positsioon, mida sa suudad hoida ja mis sul on ka mõnus.
Uurisin rattasõpradelt, kes mul tutvusringkonnas on, mõned küsimused ja küsiks sinu käest, et äkki sina nagu professionaalina oskad nendele vastata. Esimene küsimus, mis tekis oli see, et mis hetkel üldse või kas üldse on mõtet amatööril mõtet mingi hetk hakata vatte jälgima, ehk siis vatte, ehk palju see siis jõudu nii-öelda rakendada oma sõitades, et noh, tääpäeval meil on Swiftid ja kõik muu, millega sa saad toas sõita ja vahid oma vatte, aga nagu, et kas seal tegelikult on pointi või on kõik enesetunde värk?
Ma ütleks, et kas või esimesest hetkest, kui see võimalus on olemas, tänapäeval see võimalus on väga kätte saadav. Et paljud rattad tulevad tehasest juba wattmeetriga, et kui mina alustasin, siis põhimõtteliselt neid tooteid turul oli vist 2-3 tootjat tegi või seda arvestati ratta kohta 3,500 eurot näiteks, noh, keegi eratarbijased peaga ei ostnud, see oli tiimide pärusma ja mõned üksikud siis harrastajad, aga täna on see nii kätte saadav, mõnes ja vaid paari 100 euroga saab juba täiesti toimiva asja, võibolla ühepoolne, aga vahet ei ole, sest me tahame ikkagi saada seda graafikut ütleme siis ajajoonel ja minu arust annab sealt nagu väga põnevaid asju välja lugeda, seda annab tohutult palju mõõta. Ratsport on üks väheseid spordialasid, mis on tegelikult otsast lõpuni mõõdetav. Et väga-väga hea moodus ka harrastajal oma treeninguid, arengut jälgida. Vatid paneme sinna juurde, kes on natuke võimekam juba andmete kogu ja luge ja pulsi, et nende kahe suhe, noh, ma nägin rattapeal istudes kohe ära esimese 5 kilomeetriga, et kas on nagu okei päev või mitte või kas see päev võiks nagu minna paremaks, kui ta algas kohe nagu väga, väga kehvast, et selles mõttes on suurepärane tööriist.
Ja siin kohal ma tuli endale üks müüt meelde, või, ei, ma arvan, et see ei ole müüt, aga see, et kui sa räägid statistikast või sellisest andmetöötlusest, et pikal etapil ütleme nii, et karvadest puhtad jalad säästavad sulle x sekundit, on ju, ma ei tea, mis ma kunagi kuulsin 20 või 30 sekundit, et selle pärast jalgaraturid ajavad oma jalakarvad ära, et tegelikult see päriselt säästab aega.
Ma arvan, et see juurpõhjus on midagi muud, et see on tegelikult ikkagi esteetika, number üks. Ja võibolla teine on see, et ikkagi neid kukkumisi tuleb nii palju tihedalt ette, et see karvadesse kinni jäänud selline mustus, mis lõpuks jääb sinna haava tekitab põletiku, on väga suur oht, et see haava paranem saag lihtsalt pikeneb.
No, aga siis järgikult seal on põhjused, aga need on teissugused. No,
massöör on ka kindlasti.
Massööril on oluliselt mugav opereerida, kui ta ei pea karva puhma sees seal ultima.
Okei, okay, näe. Saime jälle targemaks. Ehk on sul või mõnel sellisel, oled näinud kõrvalt tiimis, et kui näiteks noh, pikkadel sõitudel võistlustel tarvitakse keele ja erinev spordijooke, no kui need absoluutselt nagu ei istu, et mis võiks see aseaine olla või millega asendada näiteks pikkal sõidul oma keelitarbimist, kui need hakkavad juba oksele ajama?
Väga, väga õige tegelikult, sest et hakkavad. Hästi kiiresti saab see limiit täis, et suurtuuridel, noh, esiteks see ei ole tervislik, see on tohutult rafineeritud toit, nad on ikkagi täielik tehase fabrikaat, keelid on väga omal kohal, aga neid just tuleb tarbida õige laele õiges kohas, et lihtsalt trennis omale sellist kiiret süsivesikut sisse lahmida, ma arvan, ei ole väga mõnus, ei, ei kehale ega ise endale nagu tarbimise mõttes, et mida spordis tehakse täna, et kõik, kõik see toit, mis me sööme, see tegelikult loetakse kokku, see, et iga sportlane täna teab täpselt, kui palju ta enne võidusõit juba sööma peaks. Et see on nagu teoreetiliselt välja arutatud, et umbes selle koha peal võtad sa keeli, võtad sa taskust müslibatooni, mida peaaegu enam taskusse ei panda, või võtad sa riisikoogi, mis on tegelikult selline number üks toit. Ja miks see riisikook on nagu vaieldamatu selline põhitoit on see, et seda saab täpselt nii suureks, nii energiarikkaks valmistada, kui parasjagu vajan. Ja me täpselt teame, et kas siin on 20 grammi süsivesikuid, 25-30, et kui me võtame mingi suvalise asja taskust, sõber annab sõidu ajal, no, siis tegelikult selle ei ole hullu midagi, aga mist ei tea, kas me saime piisavalt. Et täna rattaspordis keegi ei muretse selle pärast, et oi-oi, et vaata, et see liiga palju ei söö, pigem vastupidi, et jumala eest ära liiga vähe söö. Et see sport on läinud nii intensiivseks, et mingi 120 grammi süsivesikuid sisse ajada tunni ajaksel on ilmselt juba vaatad norm. Et...
Mm-hmm. No sa põhimõtteliselt hüppisid kohe järgmisse küsimusse ka, et kuidas selle toitumisega on, et praegu see, noh, väga popp on enne võistlusi teha igas pastapartisid eelneval õhtul ja nii edasi, et aga tegelikult kui sa oled, noh, tegeled väga intensiivselt spordiga või oled profisportlane, et sa ju tegelikult juba, noh, su toitumine ongi selline, et sa ajad, kui sa ei treeni, siis sa ajad toitunud sisse arvatavasti, et kas siis on vahet tegelikult sellel, et eelmisel päeval hakkad oma kaloraaži nagu veel suurendama või, või tegelikult see nagu koormab keha hoopis? Või kuidas teie on... tegite, nagu, kas teil oli nagu mingi selline rutiin enne võistlusi hoopis muutus on ju see toitumine?
Jaa, seda saab teha nii öelda, see on selline klassikaline süsivesikute teiperi vormis, kui me tuleb nädal lõpul üks võidusõit ja me teame, et näed, mul on siin laupäeval 250 kilometrin võidusõit, mul on siin nädal aega võimalik valmistuda, ma eelm nädala vahetse võidu ei sõitnud, et siis no, klassikaline teooria tähendab, et alguses esimesed 4-5 päeva võibolla hästi süsivesikute vaene toit, pigem need süsivesikud ei olegi, siis hakkame seda osakaalu jälle muutma, et süsivesikud lähevad lõpus sisse, on ainult puhtalt süsivesikud ja siis rasvad valgud viimased päevad peaga, et ei olegi enam olulist, me justkui laeme enda kehasest glükogeenist üle, aga kui see nüüd tuuri kontekstis see väga hästi ei tööta, et siis pigem ikkagi lihtsalt lükkadki selle mehaaniliselt lihtsalt lased oma hambaid kokku ja lükkad selle pasta või riisi sisse, aga kuna tiimide kokad on nii mega tasemel, siis mul siia mõni, mul hakkab suu vette jooksma praegu ja mõtlen, et mis toitidega, et meile pakuti viimastel aastatel, et see ei ole probleem see ära siia.
Mm-hmm. Aga samas sa sõid selleks, et ellu jääda põhimõtteliselt, kuna sa kulutad nii palju arutavasti.
Jaa, aga kui sa oled ikkagi korralik päev seljadega, siis on sõike mure, mis ei olegi mure, et lihtsalt kõht päriselt on tühi, et peale võidusõitu, mis veel viimastel aastal hästi palju muutus, et kui ma esimest 10 aastat või selline 9-8 aastat peale võidusõitu tiimi bussis ei näinud päris toitu. Et võtsidki Coca-Cola ja sõid võibolla piimaga müslit, mis on no, sõike väga väikese raketi väga lühikese sõidukütus, siis hiljem saad aru, et okei, tegelikult poisid on ju 5 tundi sadulas olnud, et me ei saa neil anda seda sama tehasest tulnud magused müslit, et nad tahavad kas mingit keedetud kartuleid, mingi väikse kanafilee tükiga, et nad ei pea kõht täis sööma, aga nad tahavad kohe saada head kvaliteetset toitu.
Kõlab loogiliselt. Aga viimane küsimus on selline, kas profitiimis juhtus ka vähemal selline olukord, et keegi võitis näiteks tuuril etapi, natuke tähistas ja järgmine hommik oligi täitsa nagu raske olla või meest ei olnudki stardis sellepärast, et eelmine õhtu võit oli nii joovastav lihtsalt.
Seda juhtus enne minu aega rattaspordis. Et enne minu aega rattaspordis oli kindlasti olukordi, kus ka mindi hommikul starti võibolla eelmise õhtu jääkidega ja toodi veel täiesti rahulikult võit ka koju. Aga ma arvan, et isegi kui see praktikas oleks täna ka võimaliks, siis ala on lihtsalt nii palju professioniseerunud, et seda lihtsalt ei tolereeritaks enam tiimi juhtkonna poolt.
Just.
Et selline, noh, mõne jaoks oli see nagu fun factor selle ala juures, et võib igasugu pulli teha ja ikka läheb hästi. Siis noh, vaadates, kui palju on siin tegelikult raha sisse voolanud, millised on ootused sportlastele, et nüüd nagu reaalselt ikkagi pigistatakse igalt poolt viimane. Ja ma pigem arvan, et seda ei juhtu, et keegi starti ei jõua, et eelmine päev läks liiga hästi.
Kaalul liiga palju arvatavasti. Ja kes ei ole näinud, siis on hea video. Videod on YouTubes või TikTokis, kus siis tuuril vist, et kuidas kohvikud rüüstati seal poole sõidu ajalt, aga harati kaasa nii veini, õlut kui ka kõike muud, mis kustutakse janu on. Aga olgu, Tergol ka suu ei kuivaks siis, et miks sa üldse sporti edendad ja tegelikult räägime siis, et noh, miks sa spordid või miks sa rattaga ringi vurad ja kus sa oled selle rattaga käinud lõpuks?
Tead, ma arvan, et see saab alguse lihtsalt sellisest pimedast usust. Ma päriselt usun spordi võimesse anda inimesele mingisugust täiendavat elu kvaliteeti, võimaldada palju rohkemat, võimaldada palju tervislikumat eluviisi. Et minu jaoks sport selles mõttes jah, mingi hetkeni ma tegin suusatamist ikkagi nii öelda võidu nimel, aga üsnagi kiiresti ma sain aru, et mulle tõesti lihtsalt meeldib sportida, mulle meeldib treenida. Kui ma käin treenis, siis mind ausalt öeldes mind väga palju ei huvita, olgugi, loomulikult nagu ennist sagi räägid, et Stravasse läheb ikkagi asja üles, aga sellegi poolest ma tean, et ma ei konkureeri seal oma andmetega nende ratturitega või siis teiste sportlastega ja seetõttu ongi see jõudnud nagu selle maani välja, et ma olen siin käinud erinevatel ratta retkedel ja leidnud sellest rattasõidust, et see ongi hästi vinge, kui kuuladki siin neid erinevaid perspektiive, et noh, et okei, okay, nüüd Tanelil ka ikkagi hoopis teissugune suhtunud rattamaailmaga, samas see ongi üks pool on see tipsport, teine pool ongi see, et käisingi, olin kuu aega, olin Vietnamis, võtsin, lendasin oma rattaga sinna, põhjast hakkasin lõunasse tulema ja 2000 plus kilomeetrit tuli seal 3,5 nädalaga ära ja see minu jaoks oligi võimalus.
Ja täitsa üksinda.
ja täitsa üksinda. Nagu ma olen öelnud, et ei olnud ühtegi teist lolli lihtsalt, kes oleks tulel hetkel kaasa tulnud. Et selles mõttes see seiklus oli nagu metsik ja ma olen täiesti kindel, et see ei saa olema mul viimane, sellepärast, et see andis lihtsalt mulle võimaluse näha konkreetselt Vietnamit ikkagi sellise pilgu läbi, mida ma võib-olla ehk tavaturistina kindlasti poleks näinud, et seal need kõik need nightpassid ja kogu see selline turisti teekond on võrdlemisi paika pandud, aga ma nägin päriselt seda külaelu, ma nägin seda, et kui mul rehv läks katki, siis see hea tahtlikus, see sõbralikus, et kui mul rehv läks kuskil keset küla katki, siis järgmine hetk oli see, et mitte, et mul oleks ainult olnud seal abimehi, aine, kes seal kõik aitavad, vaid teisalt oli ka see, et mul oli hetkega jook, söök, kõik olemas ain, et see oli nagu niivõrd vinge ja inspireeriv ja tegelikult see kunagi see algus üldse sellest, et me pärast kooli sõpradega viiekesi tegime ratastega tiiru ümber Islandi ja seal, noh, ütleme niimoodi, et kui ma ikka Vietnami läksin, ma olin ikkagi teadlik selles mõttes, et ma olen ikkagi Eestis olen need suuremad RMK rajad kõik läbi sõitnud, ma juba enam tean kuidas pakkida oma ratast ja kõik see muu tehnika, aga kui me läksime sinna Islandile ja me olime kuu aega seal. Meil olime, mis ta oli 1800 kilometrit ümber saare. Me olime just noored naglad gümnaasiumist välja tulnud. Ja no, ütleme, et ratasteks olid meil sellised vanad 80-tate ikka sellised retroonikumid. Põhjus, miks me selliste ratastega läksime, oligi just see, et me tundsime ennast kindlamalt, et me teadsime, et kui need sellest midagi katki läheb, et siis me saame koha veel ära parandada. Ja oligi nii, et no me võtsime ikkagi oma jagu kodaraid ja igasuguseid...
Varu ratta kaasa.
Enam vähem, no olgi ma ausalt, et neid kodaraid ja igasuguseid mingid muid komponente läks seal ikkagi nagu oma jagu, aga me teadsime, et vahetult enne seda retke ütleme, et suurim ettevalmistus oligi see, et me kõik võtsime korraks oma ratta lahti ja siis mingil hetkel taipad, et no metsa, et mul on taga on kuskil rummu sisene käigu vahetus, et kui see peaks katkime, no, et siis on nii, ainu. Aga et mingisugused need teatavad seiklused ja see sama, et noh, kui ma siin samas ei peagi Vietnami minema, ei pea Islandile minema, aga sageli, kuidas ma teen oma kahepäevaseid retki või kolmepäevaseid, ongi see, et ma sõidan rongiga kuskil aegviitu ja asjad on kaasas ja hakkan tulema lihtsalt. Et see on selline mingi teatav vabastamishetk, et ma saan korraks oma argimuredest, argi, igasugustest teistest teemadest saan nagu lahti ja kuidagi vaikselt hakkan nagu lahti arutama kogu seda oma elu.
Vinge. Aga nüüd me olemegi jõudnud, ma arvan, mõlemad, või noh, te olete puudutanud seda graveli teemat. Ja sina, Ergo, sõidatki põhimõtteliselt ju praegu graveli rattaga nüüd ringi.
Jah, jah.
Et noh, kõik sinu sellised Eesti reisid ja kõik muu. Aga noh, nii palju kui mina olen siis aru saanud, mis graveli ratas on või mis graveli ratas ju kaasneb, on see, et graveli ratas on väga universaalne ratas. Sisuliselt, kui kunagi oli maastikuratas, siis selleks väga popiks. Peaasjalt oleks 76 amorti küljes rattal ja oleks võimalt pehme sõita. Gravelil sellist luksust nagu justkui ei ole, aga teispidi ta on nagu kiirem ratas kui maastikuratas. Tema kannab sõita nii kruusal, linnapildis isegi on ju, et see ei ole nagu küsimus. Aga jah, et ma saan aru, et selle võlu on siis see, et sa oled liiklusest mingil määral eemal. Näiteks Eestis kuskil kuplitu vahel kruusateid meil jagub küll, aga ja lihtsalt udjad minna või mis teie selline graveli, mis värk selle graveli rattaga on?
Nii see ongi minu meelest, sest et eks Tanel oskab kindlasti täpsemalt rääkida, mis see võib olla graveli rattas kui selline on, aga eelkõige sellel ongi võimalus see, et sa saad igal pool sõita, et noh, see sama, mul on nii-öelda ratas, mis näeb välja nagu maantekas enam vähem, aga ta on mugavam, ta on natuke nagu, ma ei pea nii aerosel peal olema ja ma saan seda sõita, ma saan sõita nii sellistel kännulistel metsavahe teedel, saan rehvi rõhuga mängida, kui ma ikkagi tunnen, et tead, mul täna on jalga ja sõbrad siin oma uhkete maanteratastega kutsuvad nagu sõitma, no siis ma lükkan nagu natuke paar parri peale ja lähen sõidan seal nagu maantel ka. Ma kusjuures mingil hetkel isegi ossin, kui ma just gravelit alguses vaatasin, siis oligi just see, et mõtlesin ka, et äkki ma tahan tead, noh ikkagi, noh, kui ma olen maante peale sõitma, et tahaks ikkagi nagu kiiremini. Ma ossin endale ka ikkagi teised jooksud. Ikkagi, et ma saaks maanteliga sõita ja värki. Ma olen täpselt neid ühe korra kasutanud ja ma olengi taibanud, et ma ei absoluutselt ei vitsi, et nüüd need seisavad mul seal ja see nii lihtne ongi kõdagi.
Jaa, seda juhtub tihti, et alguses kõik mõtled, no ma astan siis kaks pari jooksa, aga tegelikult millegi sõidetakse ainult graveliga. Lihtsalt vali kõige ref, et graveli refi valik on... Noh, võib see kolme kategoorias jagada, et selline kiire, keskmine ja see keskmine on selline, millega saab nagu Eestis sõita kruusa väga edukalt, kiire on selline, millega saab sõita 3 kilometrit kruusa, kui sul on vaja sõita ka 15 kilometrit asfalti. Ja siis on selline täiesti mudakum, mida peaaegu, et vaja ei lähe, aga noh, ratastest samamoodi, et seal võiks kategoriseerida siis kiire sõidu gravel, mis tegelikult väga edukalt asendab ka maanteratast. Näeb välja nagu maanteratas, sõidab olulist mugavamini, saab panna 45 plus millimeetrit refi alla, saab käia Tartu Rattarallil niimoodi, et tolleks päevaks tõesti, siis okei, vahetame ükskord selle refi ära, aga kõik muu jääb samaks ja keegi ei saa aru, et tegu on kräverrattega. Plus siis on selline seiklusik krävel, millega võib ikka minna sellist heavy duty ülesandeid täitma, et rõhk maksimum maha, nii pööraselt lai ref või siis 650p väiksemad jooksud alla, et saab täiesti minna maastiku ratta refiga ükskõik kuhu.
See on hea huvitav, et sest mul on hästi palju tuttavaid ka, kes erinevate projektidega raames on nagu, et noh, kuule, et Ergo, mis ratast ma peaks ostma, siis no ma pean tunnistama, et mis gravel on nagu nii-öelda kuidagi see kõige õigem sellepärast, et see lihtsalt just eriti veel inimene, kes alustab, sest et võtta, see ongi lõpuks, meil ei ole ju vahet, kas ta sõidab seda gravelit või sõidab maanted või teeb MTB-d. Oluline on lõpuks ju see, et ta midagi alustakse, lihtsalt see gravel annab talle vabaduse proovida kõiki neid kolme erinevat nagu valdkonda. Ja siis vaadata, et kult tegelikult ma ikkagi tahaks seda rohkem metsas mütata, panen ikkagi need amortidega ja siis tead, läheb sinna või siis ikkagi, et ma tahaks sõita kiiremini. Et see, on see, see annab selline teatava otsustusvabaduse.
Mm-hmm. Aga kõige, et mulle endale meeldiku mõelda, et see... Gravel on nagu ühe ratta kollektsioon. Mm. Et sulle piisab sellest kõigeks, aga kui sa tahad ikkagi väga detaili minna ja olümpiakrossi sõitma minna, siis selle jaoks on paremaid vahendid. See on selline nagu multituul, et aga noh, kui sul ikkagi vend tuleb nagu päriselt kipsi panema, siis tal ei ole nagu multituul või noh, treppi ehitama või tal ikka päris tööriist.
Mm-hmm. Aga noh, see gravel saabki nimeta kuldseks keskteeks põhimõtteliselt. Jah. Äkki mainiti kiiresti ära ka, mis graveli nagu hinnaklass võib olla, et noh, et ütleme algaja graveli, ta on baas ratast, ma ei osta sinna mitte midagi juurde, mul on kõik muu olemas.
Ma arvan, et selline aluraamiga viisakas bränd, 1200 maanteeratat samas kandis. Ma arvan, et üsna demokraatlik hind uue ratta eest, millega võib sõita vabalt 10+ aastat. Ja no läheb välja, ma tean meie brändist rääkida selline 10+ 13 000 täiesti võimalik, et need on sellised no, tip-tip ratted, millega tõenäoliselt siin sügisel, kui MM toimub, siis MMil võidetakse medaleid.
Mm-hmm. Okei, okay, aga lähme korra selle Eesti spordiarastaja juurde, enne kui me ka sellest gravel üritusest räägime. Et Eesti rattasport, et noh, minu arust see on buuminud vahepeal nii maante sõitu, kui ka noh, et Tartu maraton, ma väetan vähemalt noh, lapsepõlves, kus ikkagi maastiku sõit oli ikkagi noh, vinge teema. Aga kas gravel esiteks ongi see, kes siis võibolla nüüd taaselustab seda uuesti jällegi, on uus laine. Ja teine küsimus, et tegelikult milline on siuke keskmine rattaharrastaja Eestis? Kes ei ole siis linnatänaval? Linnatänava harrastaja on ka muidugi väga tubli ja tore, aga ütleme see, et kes tahab paar trenni nädalas ka teha, et kas see on nagu keskmist läbilõiget või ei ole?
No ütle sina.
No ma ütleks seda, et kui rääkides tõesti sellest buumides, siis nüüd on vaikselt tõesti see gravel, kui selline hakkan nagu ma buumima ja see olles olnud seotud siin ikkagi erinevate suurte üritustega Ironman ja Tartu Maraton ja nähes seda, kes seal osaleja on, siis ikkagi järjest rohkem ja mis minu meelest ongi tore, järjest rohkem tulebki juurde neid, kes käivadki võibolla kaks korda või korra, kas või siis on ju pühapäeval sõitmas, et ma ütleks niimoodi, et see rattasport ja mida ma olen näinud ka nende sama, siis olen siin oma ürituse raames erinevate naiste kogukondade juures käinud ja proovinud aru saada, et mis on olnud need peamised barjäärid, et miks nad võibolla varem pole tulnud ratta skeenest, siis tegelikult on tunda, et kuidagi see on järjest rohkem vastuvõtlikum, et selles mõttes, et järjest rohkem tekib võimalusi ja see on, ma arvan, avanud selle ratta maailmaga neile, kes ongi sellised multisportlased, sest Eesti, me oleme nii niss, no meil on ikkagi, olge maasad, meil ei ole metsikud rahvast siin, aine. Ehk siis tegelikult on see, et see, kui ma vaatangi, kes käib erinevatel üritustel, siis ta talvel läheb suusatab, kevadel läheb jookseb, suvel sõidab ratast, et see suur osa nendest ikkagi, kes sõidavad ratast, need teevad ka talvel midagi, need on üleüldiselt aktiivsed, et seda, ma ütleks niimoodi, et seda spetsialiseerumist on, aga seda ei ole liiga palju.
Vähem võibolla siis juba.
Ja, et iga korraga jääb vähemaks, sest et see ongi ju eesmärk, selles mõttes, et olla ikkagi täie tervise juures ja nautida sporti kui sellist.
Ja ma mõtlen, et keskmist arrastajat ilmselt ei olegi olemas, nagu ma ei tea, keegi meist ei saa keskmist palka vist. Ei saa keegi. Kõik saavad, kas rohkem või vähem, et sellist nagu profiili pole olemas, aga mind nagu huvitab, jah, mis on võibolla küsimus, et miks, aga mind huvitab tegelikult see liikumisharrastuse propageerimine palju rohkem, kui nagu kasvatada siit mingit tipkrävelisõitid Eestist välja. Kuigi, meil on tegelikult, olud on väga head, et meil on erakordselt tihe teedevõrk, mis ei ole pinnatud.
Veel.
Olukord järjest halveneb.
Maale sõites.
Tartu kant on väga õnnetu juba.
Maale sõites tavaliselt, siis ma olen tunne, et ma olen ainuke eestlane, kes ütleb, et no, kuri vaib, jälle nad on oma tee ära pinnanud.
Aga leiab veel, et hästi tihedalt asustatud Lääne-Euroopas, ma kõtlen ette mingi Holland-Belgia selliste pikka gravelilõiku, kus ikkagi ei olegi kordagi asfalti, on väga raske leida. Et tegelikult olud on head ja mida ma tahaks näha, et see gravel äkki kõnetab nagu uusi inimesi. Et Eesti harrastusspordi häda minu arust on see, et tehakse küll, aga tegelikult teevad samad inimesed. Nagu sa praegu ütlesid, see sama mees, kes käib talvel suusatamas, käib kevadel jooksmas, suvel seda prattega. Aga tegelikult summa summarum, kes meil täna liigub, kui statistikat vaadad, et see number on ikka kohutavalt väike. Et ma kuskilt vaatasin, et 100 inimesest minu meelest oli kas 10% umbes osales aasta jooksul mingil rahvaspordi või spordivõistlusel. Okei, noh, võistlema kõike peagi minema, aga see harrastus tase ei ole ka nagu oluliselt paremaks. Läinud 10 aasta perspektiivis tegelikult, mitte perspektiivis, vaid nüüd tagasi vaates, retrospektiivis on tegelikult ikkagi spordiharrastus, minu arust selline regulaarse sporti harrastavate inimeste osakaal võibolla isegi väiksemaks jäänud.
aga lihtsalt on samad näod, kes teevad samad näod.
Hästi teevad erinevat sporti, see käib läbi perede samamoodi, et noh, ongi sportlik peres, nad teevadki aasta läbi kõike, on hästi tublid, aga kes ei tee nagu midagi. Ja võibolla need, kes ei tee midagi, see krävel on hästi soft, kerge asi, mõnus asi, kust arustada.
Jah. Just täpselt, et see selline teatav kuidagi alustus ja kuidagi selles spordis, vaata, olles sees nii väga, siis on hästi lihtne jääda sellesse mulli kuidagi sisse, et noh, et ma olen sportlik, ma tean Ott, et sina oled väga sportlik, Tanel on sportlik, ainult me oleme meie, noh, paratamatult on see, et tekivad kes sõpruskonnad on ju, kes ongi sportlik, aga see on hästi lihtne jääda siia mulli sisse
ja arvata,
et kõik teavad on ju ja kuidagi on see hullult aktiivsed, noh, tegelikult ei ole ja nüüd ongi küsimus, kuidas me saame seda uut seltskonda tuua spordi juurde ja konkreetsemalt rattasõidu juurde.
Ja tegelikult need on ju inimesed, keda ma kräveliga kõnetada tahame, kes siiamaani ei huvitunud üldse võistlemisest või naabrile pähepanemist, sest nad tegelikult said oma sellise mingi konkureerimise ja sellise olelusvõitus nagu nii iga päev tõjures kätte, et ma ei taha minna nädala vahet, see ei ole tõesti, ma olen kõige ägedam mees. Ma olen lihtsalt fannida ja ise otsida, et kas ma panen täna kaasi põhja või lähen lihtsalt läbima. Ja siin jumal okei, et ma ei pea pärast otsima seda protokollist. No, kuule, et ikka maakonna kolmas. Et see ei ole nagu väga paljude jaoks näita ja kelle jaoks on väga fine. Lahe. Aga me just üritamegi saada neid inimesi tegelikult krävelile, kes siiamaani vaatsid, et see nagu liiga tõsine ja ohud on liiga suured ja kõik, mis võib juhtuda ja ikka jube ette valmistus. Minu ikkagi väide, mille ma juurde ma jään, on see, et iga terve inimene on võimeline 40-150 kilometrit väikese ettevalmistusega, niimoodi, et ikkagi tagu, miks selle sadulega ära harjub läbima mõistlikus tempos.
Just. Ja olemegi jutuga jõudnud siis Gravelly Festi juurde tegelikult, mille pusa on Ergol ka seljas, kes vaatab meid. Ja väike tutsustus, et esimeses 3. augusti Tartus on ootsemõttes festival, mitte ainult üks sõit ega ka kaks sõitu, et tegelikult teoorias on võimalik sõita kolm päeva, et ja Ergo korraldab ja Tanel aitab, nagu ma aru saan, nõu ja jõuga, et mis siis kontseptsioon on või rääkigi natukene sellest lahti, et noh, miks on vaja võibolla terveks nädalavahetuseks Tartusse tulla selleks, et gravelli rattaga sõita? Või üks kõik, mis rattaga vabandust, seal võib osaleda kõige.
Absoluutselt, no peas, et lõpuks finissis jõuad. Tead, selle Gravelly Fest, see sai eelkõige ellu toodudki täpselt selle sama, nende samade põhjuste pärast, mis siin enne just mainiti, et meil onneks vaja tuua uut rahvast ja uut seltskonda selle rattaspordi juurde ja ma ütleks, et kuidas kõige paremini võibolla kirjeldada Gravelly Festi on see, et kujutage ette, ma ei tea, Island Sound Saaremal või siis hoopiski Treski Fest on ja tervitused Jalmarile, et kujutage ette sellist üritust, aga fookusega spordile ja jalgrattasõidule. Et see ongi see oluline, et meil on hästi palju neid ühepäeva sündmusi ja väga vinged sündmused ja väga suured sündmused. Aga ma arvangi, et võibolla siia sellesse spordiskeenesse ongi vaja rohkem selliseid natukene festivali tüüp mõnusid koosviibimisi, kus sa tuled kohale esimesel päeval reedel on ainu sõike showvõistlus, sõike bänd, et muusika mängib, Expo, vinged rattabrändid kohale on ju, saad testida, saad nautida saunad on ju, siis teisel päeval ongi see, kus sa päriselt siis teed selle pika väljakutse on ju, et antud juhul meil siis 90 või 150 kilometrit ja seegi on selline natukene, kuidas ma ütlen, proovisime leida kirikesed küla, et anda võimalus neile, kes tahavad siis tõesti võistelda, aga anda neile võimalus ka, kes tahavad nii sama nautida ja ma pean unistama, et see paljud ideed tulevad teatavast isiklikust frustratsioonist. Ja ma olen ka hästi palju käinud erinevatel rattasündmustel ja mullult meeldib näiteks Tartu maratoni puhul on siis tempogruppid on toodud välja hästi, hästi hea nagu algatus ja selline mõnus turvaline, kui ongi täpselt head kiidid ja juhid seal, aga ma mäletan ühte seika, kui ma jõudsin Otepääle ja jõuame sinna toidlustuspunkti lähedale. Ja no meid oli umbes sõike, ma arvan, 50 oli selles gruppis. Ja jõuame sinna toidlustuspunkti juurde ja siis vaatan, kuklid, värgid, särgid, tõmban siis sinna laua äärde ja taipan, et kõik need 49 ülenud, no peab tunnistama karva jalga aine. Et no esimesed olid finissis juba selles mõttes. Ja kõik need üle 49 ülejäänud ratturid panid lihtsalt edasi. Ja mul tol hetkel mul oli täielik hämmeldus, et kuulge, sõbrad, et nagu esimesed on finishis, kuhu meil kiire on. Meil on ühine tempo siin ja teisalt ma arvan, et kuna ma olen ikkagi olnud niivõrd selles ürituskorralduses sees ja spordiürituskorralduses, siis kui me tahame tekitada kogukonda, siis kogukond ei ole ainult osale, et kogukond on ka need vabatahtlikud, kogukond on see taustajud. Ja kui me tahame, et meil oleks vabatahtlike, kes tulevad sinna toiluspunktidesse, siis loomulikult nad arvestavad sellega, et esimesed panevad mööda. Aga nad ei peaks arvestama sellega, et seal 600 või 700 koha peale sõitvad ratturid on ju, panevad ka juba pikalt vannavad käe ette on ju, ja tahavad oma jooki. Et tegelikult see on oluline tuua nagu selline kogumud kokku ja seetõttu me teemegi Gravelil on siis selline formaat, et me võtame selle näiteks 150 kilometrit, siis sa sõidad 50 kilometrit ära, seal on ka vahepeal on see ikka sellised joogipunktid ja asjad, aga siis tuleb selline suurem toidlustus kogukonna punkt, kus me tahamegi ikkagi koostöös valladega seal teha, noh, ütleme nii, et näitlikustatult, et papi lükkab lõõtsa ja mammitavad pirukaid ja kõigil on tore olla, aga seal läheb aeg kinni, ehk siis sul ei ole kuskile kiiret. Sa oled 50 kilometrit ära sõitnud, siis sa naudid. Ja siis mingil hetkel sõbrad on koos, kuule, lähme siis teeme selle järgmise 50 ära. Ja siis jõuad uuesti sama kohta. Ehk siis me anname võimaluse päriselt võtta aega ja kogeda seda kogukonna tunnet. Ja siis sa jõuadki finishisse mingil hetkel. Seal ootab siin saun, ilmselgelt koostuslik ikkagi after party Tartu kohalikus lokaalis. Ja siis reedel, või vabandus pühapäeval, ootab ees kõiki selline tore hommikusöök ja sükke, kus ma ütlen, hangover ride, kus me lihtsalt kulgeme. Ehk siis see on selline kolm päeva kestev festival, mis ma loodan, et kutsubki kokku inimesi, kes võibolla ehk on väsinud sellest ainult nagu uhamisest, vaid tahavadki ikkagi sellist nagu täispaketti ja tunda sellist festivali vaibi. Aga spordi valdkonnas.
Aga mida Tanel arvab sellest?
Ja ma tean, et see kolm päeva nõuab päris tõsiseid läbirääkimisi kodus kindlasti, et kui ei saa kolm, no...
Lihtsam on kaasa võtta pere, ma arvan.
Võtta kaasa.
Õige.
Ja no kui kolme ei saa, tulge kaheks, et kahega saab juba aimu, et mida me taotleme. Et olles nüüd 2019 aastal esimest korda kaas korraldanud, siis sõber Aigariga tegime Pärnus Gravel Grinder Estoniat. Kust siis minu jaoks kogu see Graveli teema tegelikult päriselt algas ja tahtsime teha sama asja, et oleks see fun ja sport koos, pakkusime igasega asja, mõtlesime kõrvale, küll me kutsusime koomikuid, tegime välikino, kutsusime live rock bändi, tegime kohvi põhimõtteliselt, neile baristad kutsusime tegema. See tegelikult töötas, aga inimestel oli nii kiire, et me kuidagi suutnud seda programmi selliseks teha, et ärge tormake ära, et teeme autasutamise, siis võibolla ikkagi palju teaks autasutamine ei olnud oluline, sest ma ei saanud mingit, meil kategooriad oli ka väga vähe, et me ei annud igale viga viie aasta tagant mehele, naisele, esikolm mis kõik seal saab olla ma ei tea, kellel on punased juuksed ja kellel on vanarattas ja kolerattas ja et saab auhinna, ei, me tegime loosi auhinna, et see on kõigil võimalus. Aga ikka inimesed nagu tormesid ära, et nüüd me peame tegema lihtsalt nii gifti programmi, et tuldaks, jäädaks, söödaks, et ma selle veel kriipsutaks alla, et lihtsalt oleks ka põhjus jääda, et see söök saab olema, ma arvan, natukene teissugune kui siiamaani spordivõistlustel, et sellist kogu paketti tahaks pakkuda.
Ja selles mõttes, et ikkagi Graveli Fest on tulnud selleks, et jääda ja ma absoluutselt, olgugi, et ma olen väga siuke võibolla aegalt suur visionäär ja see Graveli Fest ja kõik need ideed, neid on väga palju, aga sellegi poolest ma olen teadlik, et see on selline kultuuri muutus. See võtab aega. Ja see tõttu igas meil ei olegi selles mõttes esimene aasta me tahamegi anda osalete sellist personaalset kogemust. Ja kui see sama enne, mis just välja tuli, et mida siis elukaaslane teeb, siis olge maas, et me mõtleme ka selle peale, ehk siis, sest me oleme ju täiesti teadlikud ka sellest, et sul on 12 nädalavahetust. Ja ma tean, et mul oleks märksa lihtsam sõita seda pikka rattadistantsi seal laupäeval, kui ma tean, et mul tolle hetkel oleks ikkagi elukaaslasel ka miskit teha. Ma loodetavasti mingil aastal tuleb ka ikkagi võistlema. Aga et meil on ikkagi erm seal, meil on need taurimajad, meil on neid võimalusi, meil on niivõrd palju, mida anda siis ikkagi selles mõttes sellele osalejale, et need ongi nii-öelda seda tegevust nagu jagub, et kõigil oleks vahva sellel kolmel päeval.
Ja see on ka taotluslikult tegelikult, et miks me ei viin nagu üritust kaugele metsa vahele, et just ongi, et siis on seal midagi teha ja käia ja olla ja et ei ole nii, et sõidame autoga kuskile punkti X, pargime puu kõrvale ja pärast võtame auto puu kõrvalt ja paneme esimese jutiga koju.
Sõike klassikaline Eesti spordivõistlus, et sõidad 4 tundi maha, et tund aega võistelda.
Yeah. Eks ta niimoodi on nagu olnud, aga ma arvangi, et on...
Sel korral saab teisiti.
Me kindlasti nagu ei vastanda nendele, kes seda ei. On harjunud tegema.
Yeah.
See on väga, okay. väga tõhus viis ennast ära väsitada.
Yeah. Absoluutselt, et tõesti. Et see. Ja, aga see on tore näha seda, et ka korraldajad erinevad on selles mõttes see koostöö on ka oluline ja sealt on kuidagi see läinud käima nii, et tegelikult ürituskorraldajad ka siin aitavad üksteist ja tõesti panevad nagu nii-öelda õla alla igat pidi.
Mm-hmm. Okei, okay, aga siis tõmbaks äkki mõttetegevusele suurele joone alla, aga ma küsin tegest veel selliseid küsimusi, et ühe sõnaga saab sisuliselt vastata neile, et palun vastake nüüd seekord lühidelt. Ja vaatame, äkki tuleb midagi naljakad käsit välja. Mitu korda oled ratta kukkunud, kuna klipid ei tule lahti?
Mina olen, ma arvan, ikkagi 10 kord kindlasti.
Külje peale vajumise isegi on profina tulnud, ma olen kindel. Ma olen kindel. Talvel näiteks jäätub ära alt isa välja.
No see on juba vabandus, mida ma kuulen.
Vabalt. Ikka juhtub. Muidugi.
Mitu kilometrit olete umbes rattaga sõitnud, äkki te teate? Roman Fosti teab, et on 2,5 korda maailmale tiiru peal teinud, jooksnud siis. Aga palju tee rattaga?
Mul pole aimugi. Ma tean ainult, et...
Kas me räägime kümnetest, sadadest?
Ma arvan, et... ma ei tea, mingi... Mootoriblokk peaks olema vahetusi vist 500 000 peale. Umbes sinna kõnti natuke peale seda. Et lihtsalt õli on ammu juba 10 kordi vahetatud.
Ma arvan, et mul on 1-0 vähem. Et võibolla seal 40-50 000. Äkki tuleb kõikide aastate peale kokku.
Väga tore. Milline on õige võistluspäeva hommikusöök?
Ütleme niimoodi, et üks üge mõnus juustu võile. See oli põhiteema.
Minu lemmik roog on hommikusöök, kus saab miksida magust ja soolast. Ilma eriti nagu piinlikust tundmata.
Mis on olnud sinu pikim ühekordne nii-öelda rattasõit?
Mul eelmine aasta pööri rando, selline mingi võistlus, seal oli 320 äkki, midagi sinna kanti.
Vist isegi oli.
Midagi sinna
kanti. Võin kinnitada peaaegu.
Midagi sinna kanti nagu oli vist, jah.
Kindlasti vähem. Ma arvan, et mõni MM või mingi suurem klassik 260 lõppu.
Eks trennis rohkem tegelikult ei teinud?
Ei, mitte kunagi.
Ma olen rohkem sõitnud.
Selle anname sulle.
Seda rekordit ma ei kavatse ka.
Ilusaim rattasõit, mis on siis olnud mälestustes vähemalt. Ergo mõtleb kogu 2000 km Vietnamis arv.
Ütleme niimoodi, et tuleb väga eredelt üks täpselt selline. Ütleme niimoodi, et kui on kiirelt vastan, kui olete näinud Top Geari Vietnami specialit, siis seal on üks mägi ja see sama sõike mõnus laskumine ja vaikselt podisev kalamees seal kõrval ja loojuv päike. See oli ideaalne.
Iga sõit, kus on mõni tõus või mägi sees.
Nii et ühel meil plaskuda ja teisel meil plaskuda, selge sain. Ehk on teil üks rutiin päevas, mis annab midagi nagu igapäeval juurde, mis te teete. Mõni joob kohvi, mõni sirutab varbaid. Äkki te teete midagi? Sõjate rattaga või?
Jah, liikuda. Päriselt. Mul on ikkagi eesmärk iga päev liikuda. Mm-hmm. See ei tähenda, et ma nüüd lähen, panen kella käima sportima. Mm-hmm. Mul on kodus koer näiteks. Kui ma tean, et ma olen temaga tund aega kõndinud, ma võin päris rahulik südamega magam minna. Aga niimoodi, et ma mitte midagi ei tee, ma muutun väga rahutuks.
Täpselt sama, mul on tunne, et see on mingi spordimeeste värk, et mul on täpselt siuke, et kui treen, kui ei liigu, siis on selline võta Snickersi hetk, et kõik teised ümbert saadavad trenni.
Ja liikumine ei pea olema trenn otsa.
Absoluutselt, piisab täiesti mentaliteedi mõistes sellise hoopis teissuguse switchi annabki tõesti kas või juba pool tundi nagu sii, noh, et sa lähedki sii pealt välja.
Ja viimane küsimus, mis on sinu jaoks hea olu?
Hea olu eelkõige terve keha ja terve pere, ma ütleks, et selles mõttes siin ongi kõigepealt
siis on hästi,
kõigepealt enda tervis ja siis on oluline, et ka kõikide pereliikmete tervis oleks vinge.
Ma kirjutan alla ja võib-olla siuke vaimne heaolu rahulolu ka juurde, et kui kuskilt füüsiliselt ei valuta, aga jube õnnetun olla ja ei tea miks, siis ei olegi võib-olla päris heaolu ka 100% kõik paigas.
Aitäh meid. Mis minul öelda siis, et minge otsige üles Graveli äga ja Y-ga lõpus, nagu kuulete Graveli. Saate kindlasti Ergo ja Taneli kontakti ka seal, kui tahate veel jutustada rattaspordist. Taneli jäte Veloteegist, ma saan aru. Ja hoidke siis silma peal kõikidel Instagramidel, sotsiaalmeediatel ja nii edasi, et vast leiad üles ja äkki tekib siis selle jutu põhjal pisik minna Taneli juurde poodi Gravelit vaatama kas või esialgu proovima, siis soetama ja siis esimene kuni 3. august laenake kas või sõdura oma ja mingi Tartusse sõitma.
Ja olen rõõmuga valmis aitama kõiki, kellel on mingisugusedki küsimused siis rattavaliku osas võibolla kuhu sõitma minna oskan ka natuke näidata ja esimest sõidut tehtud siis tuli Gravelile.
Aitäh kuulamast ja vaatamast ja aitäh meid.
Aitäh.